Book 2
19
Lệch nào?
Ở trong bếp.
En la cuirejo.
Bạn có một bộ bếp mới à?
Ĉu vi havas novan kuirejon?
Hôm nay bạn muốn nấu món gì?
Kion vi volas kuiri hodiaŭ?
Bạn nấu bằng điện hay bằng ga?
Ĉu vi kuiras elektre aŭ gase?
Có cần tôi thái hành tây không?
Ĉu mi tranĉu la cepojn?
Có cần tôi gọt khoai tây không?
Ĉu mi senĉeligu la terpomojn?
Có cần tôi rửa rau không?
Ĉu mi lavu la salaton?
Cốc chén đâu rồi?
Kie estas la glasoj?
Bát đĩa ở đâu?
Kie estas la vazaro?
Thìa dĩa ở đâu?
Kie estas la mangilaro?
Bạn có đồ mở hộp không?
Ĉu vi havas skatol malfermilon?
Bạn có đồ mở chai không?
Ĉu vi havas botel malfermilon?
Bạn có đồ mở nút bấc không?
Ĉu vi havas korktirilon?
Bạn nấu súp ở trong nồi này à?
Ĉu vi kuiras la supon en ĉi tiu kaserolo?
Bạn rán cá ở trong chảo này à?
Ĉu vi fritas la fiŝon en ĉi tiu pato?
Bạn nướng rau ở trên lò này à?
Ĉu vi kradrostas la legomojn sur ĉi tiu kradrostilo?
Tôi dọn bàn ăn.
Mi preparas la tablon.
Đây là những con dao, dĩa và thìa.
Jen la tranĉiloj, la forkoj kaj la kuleroj.
Đây là những cái cốc, đĩa và khăn ăn.
Jen la glasoj, la teleroj kaj la buŝtukoj.